var jo ikke kæreste, eller du kender ham ikke i flere år. Altså, du kan jo ikke rigtig sådan gå og bruge et halvt til et helt år for at være træt af det. Men det, det har føltes sådan.
Ja, det er ikke længden af en relation, der afgør sorgen. Det er dybden af den.
Au, au, au.
Altså, det er jo der, hvor vi søger, det skal være nemt og behageligt, at det bliver svært og ubehageligt for os.
Ja.
Det er jo så ironisk, ikke?
Ja, det er det sgu. The jokes is
the jokes
on me.
Ja, on us.
Denne fredags episode af Voksendating er sponsoreret af Danske Fury, der laver kosttilskud af meget høj kvalitet. Jeg er seriøst kæmpe fan og har brugt Fury siden 2012. Som lytter af podcasten får du 25% rabat på dit første køb inden for fury.dk med rabatkoden dating. God fornøjelse og tak fordi du støtter Voksendating. Hej Julia.
Hej Danica.
Det er dit sidste fredagsafsnit nu.
Ja.
Ej, det har været en fornøjelse for mig og lytterne, at du deler ud og giver indblik i, hvad du tænker om alt det her og singler, vi møder. Når vi forsøger at finde den store kærlighed. Hvordan har det været her at dele ud og høre, hvad der sker i det danske datingland?
Altså, det er en kæmpe fornøjelse. Altså, både det her med lige at få lov at få et kig ind i, sådan, hvad er det, der rører sig derude, hvad er det for nogle historier, der går igen. Og jo, altså, så synes jeg også, at det er meget rørende, også for meget folk er villige til at dele, fordi det er jo også en kæmpe gave, de giver til spejling, til alle de andre, som sidder og lytter med, og som kan føle, at de farer lidt vildt nogle gange i det der datingliv. Og så føler jeg mig beæret over at få lov til at komme med ind, og få lov til at få et kig ind i det, og prøve at sige et eller andet begavet omkring det, som forhåbentlig kan føles hjælpsomt ude på den anden side. Og det har virkelig været en fornøjelse.
Det gør det 100%, og det er heller ikke sidste gang. Du får fornøjelsen af at sidde over for mig i voksendating.
Ej,
altså det er fordi, jeg tager så meget med derfra på sådan en måde, at sådan, gud, det har jeg aldrig tænkt over. Ej, det skal jeg lige prøve på næste første date, eller... Og, så det er ikke bare noget, vi snakker om længere. Det er faktisk noget, hvor at jeg får lyst til at agere anderledes, eller prøve noget andet af. Jeg tager ansvaret tilbage til mig selv og mit datingliv, og den indgangsvinkel til alt, kan jeg bare godt lide.
Ja.
Så det er motiverende, det er inspirerende. Det handler ikke bare om, øv det hårdt. Det er også det kunne være fedt.
Ja.
Det kunne være sådan her. Lad os prøve det.
Ej, det er jeg glad for, at du lige siger. Det føles også meget rart. Det lander godt i mig, at kunne bidrage til at inspirere lidt.
100%.
Og løfte lidt af den der tunge dis, der nogle gange kan ligge lidt hen over det der datinglandskab, og den der udmattelse, som jo kan fylde virkelig meget.
Den fylder rigtig meget, og det er jo det, vi ved jo heller ikke, hvor vi skal hen i det her afsnit, for vi ved ikke helt, hvad vi skal læse op for hinanden, og det kan også godt lide det der. Ja. Der er også noget smukt i kærlighed og dating, det der venter derude, det du ikke har stødt på endnu.
Præcis.
Men vi kan ikke altid regne den ud, og det betyder også, at der kan være noget rigtig godt lige rundt om hjørnet. Og jeg er sikker på, at mange, der lytter med derude, også har oplevet gode ting og akavede ting og forfærdelige ting. Hele paletten, og så sender du det som altid til voksendatingpodcast@gmail.com, og så kommer det med i et kommende fredagsafsnit.
Ja.
Jeg er spændt på, hvad du har med i dag.
Det kan du også godt være.
Kan jeg det?
Ja, fordi at jeg er svært begejstret over, at det her den her lytterberetning kommer fra en mand.
Nej, det er fedt.
Og det er fedt, fordi
at det ikke er fedt for kvinder, men det var ikke så tit, at mænd deler ud af deres datingliv.
Det er det. Det der med, at mænd lige finder mod til os lige at række ud og sætte lidt ord på det, de oplever. Det er virkelig bare en gave hver gang. Så det er jeg smadret taknemmelig for, at der lige kom sådan lidt til mig, som jeg kunne få lov at læse op. Så. Og jeg kan sige, at det er delt op faktisk i to forskellige oplevelser, dilemmaer og beretninger. Og jeg tænker i virkeligheden, det giver mening at tage begge to med. Nu også fordi, at det der med at have det der perspektiv fra en mand på flere forskellige vinkler, det tænker jeg er brugbart. Så de er ikke så lange, så I kan nok godt holde til det derude.
Jeg glæder mig.
Ja, også mig. Så, hej. Jeg er en fyr i slutningen af 20'erne, som er på udkig efter kærligheden. Og jeg vil gerne dele lidt om mine oplevelser med dating-apps. Jeg har brugt Hinge og Tinder aktivt de sidste 5-6 måneder, men ærligt talt uden den store succes. På Tinder er det ikke blevet til et eneste match, og på Hinge får jeg måske et match om måneden. Flertallet er blevet til dates, men det er ikke blevet til mere. Men jeg må sige, at min selvtillid er hårdt ramt af de få matches. Når jeg lytter til podcasten, er det i højere grad interaktionen efter, man har matchet, som bliver omtalt. Jeg når bare ikke rigtig så langt. Jeg synes ellers, jeg har lavet en ærlig og interessant profil med gode billeder og prompts, hvor jeg viser, hvem jeg er. Derfor bliver jeg ret usikker, når der ikke rigtig kommer nogen reaktion. Det sætter gang i mange tanker hos mig. Er der overhovedet nogen, der synes, jeg er interessant? Er jeg for ivrig? Er det fordi, jeg ikke har et abonnement? Er det algoritmen, der ikke kan lide mig? Eller er det bare sådan, at dating fungerer i dag? Jeg forestiller mig, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre jeres tanker, eller måske andres erfaringer med at føle sig usynlig på dating-apps. Tak for en god podcast.
Wow.
Ja, jeg har næsten lyst til lige at stoppe ved det, inden det andet kommer.
Ja, der har også noget at sige til det
ja,
her.
Ja, så lad os lige stoppe ved den, fordi den anden, det er lidt en anden boldgade.
For det første, jeg er så enig med ham i, at i voksendating taler vi tit den første date, det første møde,
yeah.
eller det første møde aftale, men så blev det ikke sådan noget, nogen ghostede og sådan noget. Men det er rigtigt, altså hele processen bare i at matche med nogen,
yeah.
og at det kan, og det er jo det, dating apps langt hen ad vejen er programmeret til, det er, at du ikke skal finde kærligheden, du skal ikke yeah. ud og date en masse og ud af de her apps, fordi der er en potentiel indtjening i dig, at du bliver ved med at være single. Det er jo gaven for dem. Mm. Det er, at vi alle sammen bliver single. Men jeg kan virkelig godt forstå, at det kan ramme ind i, i selvtilliden. Sådan, hvorfor yeah. et match om måneden for Tinder og nogle få for Hinge? Jeg vil bare lige sige, nu har jeg jo ikke tænkt over fra mandens perspektiv, men jeg er kvinde, og nu har jeg ikke Hinge. Men når jeg har Hinge, så har jeg også virkelig få matches. Mm. Og jeg betaler heller ikke. Så jeg tænker også, der er lighedstegn mellem, om du er sådan gratis medlem, og jeg ved det ikke. Men altså, jeg kunne forestille mig, at det har noget at skulle have sagt, at så er de interesseret i, at de har lyst til, at du betaler, så du lige får, i hvert fald kortvej, får nogle flere,
ja.
Du matcher med, eller du kan se flere profiler. Så det er ikke alt, det tror jeg altså ikke nødvendigvis er kønnet.
Nej.
Men der er jo også flere mænd på dating-apps.
Ja.
Altså, to tredjedel er jo mænd, ikke? Er det ja. Ikke sådan noget?
Jeg er ikke helt klar på statistikken, men jeg har også ladt mig fortælle, at der er flere mænd, end der er kvinder.
Så allerede der, så er det jo uligevægt.
Ja, og jeg synes også, bare også lyst til at anerkende, jeg synes, det er fint også det der med, at du også tæpper ind med din erfaring, også måske netop for at spejle lidt den der sårbarhed i, at det er ikke bare dig. Der er også noget, måske faktisk med algoritmen eller appen.
Altså,
eller...
jeg kunne også have, da jeg brugte den et match om måneden.
Ja, præcis. Så det der, og den der spejling er jo også det, der er vigtigt. Også når man sidder, som han gør, og føler sådan ramt lidt ind i selvtilliden, som du også selv pointerer, ikke? Altså, det er et virkelig sårbart sted at være, og jeg har lyst til, nu siger du også, måske det ikke er kønnet, men vi ved faktisk, at der er meget kønnet.
På dating-apps?
Ja, der er en ulighed på dating-apps mellem mænd og kvinder, som vi ikke taler nok om, synes jeg. Fordi at kvinder får mange flere matches, end mænd gør. Så mange mænd føler faktisk, at det er fuldstændig umuligt for dem at nå frem på en dating-app og blive set for dem, de er. Så det er sådan en væg.
Hvem mindre fordi... de er de der 2%, som har... kan vælge at brage.
Ja, lige præcis. Så det er også bare lige for virkelig at validere det sted, han står, og det, han mærker, det, han oplever. For det lyder lidt, som om han også lidt er faldet i den fælde der, hvor at han ikke bliver betragtet som måske en, der er værdig at være sammen med. Og der har jeg jo bare lyst til virkelig også ligesom at give ham en håndsrækning og så sige, at det netop handler mere om appen og formatet, og det, det gør ved os, når vi kigger på det, end det handler om dig. Fordi når vi sidder og ser andre mennesker gennem en app, så mangler der virkelig et lag empati, og der mangler den der følte fornemmelse af, hvem er du, som et billede om profiltekst og nogle gode prompts desværre ikke kan gøre op for. Så det på den der måde også virkelig at normalisere, at lige i det medie der kommer virkelig mange mænd især til kort, og det er virkelig sårbart, så jeg kan virkelig godt forstå, at det er noget, han synes, han kæmper lidt med, og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at han deler det, fordi der er så mange mænd, der står med de der spørgsmål, men ikke nødvendigvis få sagt dem højt og få stillet dem.
Ja, ligesom det er bare mig, du ved, sådan, er jeg ikke god nok, eller det er der ikke nogen, der kan lide mig.
Det er det.
Og så tager de det ind.
Ja.
Og så er det, at Tinder eller andre apps tænker, please, han køber den her dyre abonnementløsning.
Ja, det kunne være.
For så, ja, og så tjener vi x antal kroner på ham.
Ja.
For hans manglende selvtillid.
Ja. Præcis, det er det. Og det er jo virkelig de der lidt sådan skumle kapitalistiske bagtanker, man måske også kan tænke lidt over i. Kunne det også have noget med det at gøre? Og så bare også tilbage til det der virkelig menneskelige aspekt af, hvor er det... Jeg har virkelig lyst til at slå på trummen for det der med, at han gør det, han gør lige nu og her. Det der med, at han netop skriver til voksendating og sætter ord på og rækker ud. Fordi jeg er helt overbevist om, at der sidder mange mænd og lytter med derude, som genkender det der sted, han står. Så lige nu så har han faktisk både givet sig selv muligheden for at blive mødt i, hvor sårbart det er at stå lige der, men giver faktisk også andre mulighed for at blive mødt i det.
Mm.
Og jeg tror, det er ligesom, det bliver rigtig vigtigt, når vi så skal ud og date, for hvis vi sidder derhjemme med sådan en følelse af at være, du ved, slået ud, fordi jeg åbenbart ikke er god nok, så bliver det virkelig også svært at møde op på den der date. med den der tro på, at jeg har også noget at byde på, og der er også nogen, der godt kunne tænke sig at være sammen med sådan som mig. Og det er virkelig afgørende at møde op med det, hvis det også skal lykkes. Så derfor synes jeg, det er virkelig fint, at han påtaler det.
Ja, for der vil være så mange, der lytter med. Også mænd, der vil kunne genkende det der.
Ja.
Sådan, det er jo det, der sker for mig.
Ja, og jeg har bare lyst til at sige, at de fleste af os er altså bedst i virkeligheden.
Ja, ja. Det kan vi godt blive enige om. Ja. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at være på apps.
Nej.
Der er ikke ret mange af os. Der er lige en gang imellem, man hører sådan en fantastisk historie, men der er ikke os, der ikke har fundet derinde, tænker jeg ikke sådan, yes, lad mig åbne en dating-app og match med de her folk, og så komme på nogle første. Det er jo ikke sådan, det fungerer.
Nej, det er det. Desværre.
Vi opgiver på forhånd, og hvis du ved, så har vi, du ved, så er der måske et match, men så samtalen dør hurtigt, eller der er nogen, der ikke dukker op på daten, eller man bliver ghost. Der kan ske så mange ting, og det er sjældent lige i det område, når det er dating apps, at det går den vej.
Præcis.
Som en kærlig opfordring til os alle, og at vi er bedre i virkeligheden. Og
ja,
der er events, der sker ting, man kan tilmelde sig, men det er måske et af de områder, hvor man er nødt til at lige at prøve noget nyt.
Ja.
Og gøre noget anderledes.
Yeah.
Og det er nemmere sagt end gjort. Jeg ved det godt, jeg sidder jo selv og dealer med det. Men det er jo bare sådan, ligesom kollektivt føler også, at vi er nødt til at bevæge os mere derover, hvis det så også skal ske.
Ja, vi er faktisk også nødt til at komme ud og møde hinanden i virkeligheden.
Yeah.
Så en kærlig opfordring til det, med også en stor omsorg for, at det ikke er nemt at finde de der steder, hvor man kan møde op på den der måde, hvor at...
Ja, fordi hvor er det? Altså, jeg ved det heller ikke.
Nej, det er det. Altså, der er en grund til, at nogen kan lukrere på det, ikke? Også at lave events, fordi at der er en mangel på det. Så der er en reel udfordring, og det har jeg bare lyst til virkelig at validere og anerkende. Og understrege en vigtigheden af, at det bliver delt, så andre også føler sig mødt i det.
Men han har så flere oplevelser.
Han har flere oplevelser. Som jeg også synes er ret fint, og igen, altså jeg synes jo virkelig, at det er værd at tage med, fordi det også kommer fra et mandeperspektiv, sådan en af de her erfaringer eller oplevelser i kærlighedslivet. Så, hej. Jeg mødte min eks under corona i foråret 2020. Hun flyttede ind på et værelse i samme opgang som mig på kollegiet, og vi klikkede med det samme. Vi havde mange dybe samtaler til den lyse morgen, og da sommeren var over, var vi kærester. Vi brugte rigtig meget tid sammen. Der var nedlukning, og jeg boede nærmest hos hende. Jeg var kun hjemme for at gå i bad og skifte tøj. Det føltes som om verden udenfor stod stille, og at det kun var os to, der eksisterede. Jeg var fuldstændig opslugt af hende. Hun var alt det, jeg søgte, og jeg følte, at jeg havde fundet the one. Men allerede tidligt var der røde flag. Hun havde været i dårlige forhold før mig, og blev lidt jaloux, når jeg bare var sammen med mine veninder. Jeg så igennem fingrene med det, og tænkte, at hun jo bare var usikker, og at det kunne jeg hjælpe hende med at få hende til at føle sig tryg. Hun havde det også med at rode ekstremt meget. Det var en sjældenhed, at man overhovedet kunne se hendes gulv for bare tøj og rod. Flere gange samlede jeg det hele sammen og foldede hendes tøj pænt, men på få timer var rodet tilbage. Det var frustrerende, men jeg var så vild med hende, at jeg ignorerede det. Et år gik. Vi valgte at flytte sammen i en lejlighed på kollegiet. Hun lovede, at hun ville rode mindre, når vi fik mere plads. Men her var ingen forandring at finde. Det blev også hurtigt en ting, at jeg stod for indkøb, og hvis ikke vi lavede mad sammen eller delte opvasken, var det mig, der ordnede det. Men jeg var helt vild med hende og tænkte, at hun nok skulle forbedre sig. Jeg elskede at finde på små kreative overraskelser og arrangere ting, der kunne gøre hende glad. Men jeg havde samtidig følelsen af, at hun aldrig rigtig gjorde sig umage for min skyld. At det altid var mig, der gav, og hende, der tog imod. Alligevel ignorerede jeg det hele. Vi havde det jo fantastisk sammen, troede jeg. Men det gik kun ned ad bakke. Jeg var til drengeaften med nogle venner. Det var typisk den slags, hvor vi hyggede med spil til sent ud på natten, så jeg havde aftalt at blive natten over. Min eks var hos en fælles ven, lad os kalde ham Preben, hvor hun blev for at overnatte. Det kunne jeg ikke se noget problem i, så det tænkte jeg ikke videre over. Kort efter tog jeg på ferie for at besøge min familie. Jeg savnede hende helt vildt, mens jeg var væk. Og det var så dejligt, da jeg endelig kom hjem og kunne holde om hende. Her fortalte hun mig, at hun havde været mig utro med Preben den nat, hvor hun overnattede hos ham. Jeg forstod ikke alvoren i det øjeblik. Jeg havde savnet hende så meget, at det overskyggede det, hun havde gjort. Hun overbeviste mig om, at hun ikke kunne gøre for det, og at det var ham, der havde presset, og at hun ikke kunne sige nej. Og jeg troede på hende. Så vi blev enige om, at vi skulle se Preben, at vi ikke skulle se Preben mere, og at hun måtte gøre lidt ekstra for at vise, at hun virkelig mente det. Overrask mig, inviter mig ud, men der skete ikke rigtig noget. Kort efter fortalte hun, at hun gerne ville undersøge, om hun var biseksuel, i frygt for at miste hende, sagde jeg ja. Hun måtte prøve det en gang, bare hun var helt ærlig omkring det. Hun fik arrangeret en date, og jeg tænkte, at det var det. Men det stoppede ikke der. Først fandt jeg ud af, at hun havde kysset med en til en fest. Senere opdagede jeg, at hun stadig var på dating-apps og skrev med flere kvinder. Og som om det ikke var nok, kom der endnu et kys. Denne gang med en fyr. Langsomt begyndte jeg at åbne øjnene for, at det her slet ikke fungerede. Men jeg holdt fast. Jeg elskede hende jo. Samtidig begyndte hun på en ny uddannelse, og her havde hun nogle fag, som hun kæmpede med. Jeg tilbød selvfølgelig min hjælp, men det udviklede sig hurtigt til, at hun slet ikke fulgte med i undervisningen, for jeg kunne jo bare hjælpe hende med at forstå det bagefter. Hun begyndte også at prioritere sin tid sammen mindre, så jeg nærmest kun ser hende, når vi laver hendes lektier. Alligevel blev jeg ved med at kæmpe, men jeg havde mindre og mindre at give af. Vi begyndte at skændes mere, og jeg fandt på dårlige undskyldninger for at udskyde den rejse, vi længe havde snakket om. Efter noget tid fandt jeg ud af, at hun også havde et fag sammen med Preben, og at de ofte lavede gruppearbejde sammen. Det kom bag på mig, da jeg troede, at de ikke længere havde kontakt. Kort efter flyttede Preben så ind på det kollegiekøkken, som vi var tilknyttet. Alle på køkkenet elskede Preben, og jeg derimod kunne ikke mere. Jeg kunne ikke længere holde til at være den, der hele tiden kæmpede for at holde forholdet sammen. Det var der, det endelig gik op for mig, hvor meget jeg havde givet af mig selv for at få det til at fungere, at jeg havde brugt alt min energi på at reparere noget, der for længst var gået i stykker. Det var det, der skulle til, før jeg kunne tage mit livs sværeste beslutning. At vi ikke skulle være sammen efter 4 år. Tilbage sad jeg med en følelse af at være holdt for nar og manipuleret. Jeg var knust over, at den person, jeg elskede så højt, kunne behandle mig sådan. Når jeg ser tilbage, kan jeg godt se, hvor meget jeg mistede mig selv undervejs. Jeg troede hele tiden, at hvis jeg bare elskede hende nok, gjorde lidt mere, var lidt mere tålmodig, så ville hun også begynde at se alt det, jeg lagde i forholdet. Men i virkeligheden endte jeg med at bøje mig så meget, at jeg til sidst ikke kunne kende mig selv længere.
Wow.
Punktum.
Ja. Oh my god, hvor er det universelt. Altså på en måde også, alt det, han har gået igennem med, det er jo det, andre gennemgår.
Ja.
Altså, vi er jo præcis samme følelser, og optur og nedtur, og jeg skal give det, og så får jeg måske det retur. Altså sådan, ja. Virkelig bekræftet i, at det i hvert fald ikke er kønnet.
Nej, slet ikke. Og det elsker, at du bringer op, for det er også det, jeg virkelig lader mærke til, da jeg læste det. Og det er også det, jeg kender fra min egen praksis, ikke? Altså, hvordan vi også nogle gange kønner de her roller, men hvordan er der så meget, der i virkeligheden går igen. Og nu er det jo meget en historie også om et forhold, han har været i, så kan man tænke, hvad har det med voksendating at gøre? Men jeg synes jo virkelig, det, der var værdifuldt i den beretning, det er jo det der med at kigge på den adfærd, han havde, som gjorde, at hans forhold ikke lykkedes. Som jo netop tit og ofte er den adfærd, vi ender med at gå ud og gentage
når i vi vores skal
parforhold. Ja, og når vi skal date, ja. At der er noget her, som han bliver draget af, og det kan være det der lidt fra det der underbevidste sted, hvor han skal give lidt mere og lidt ekstra og lidt meget faktisk for at være elsket af nogen, ikke? Så det der med, at han lander det der sted, hvor han kommer sådan til at være overfleksibel og overstrække sig og fortabe sig og miste sig selv. Og det, jeg jo synes er interessant, når vi kigger på de der parforholdserfaringer, det er jo, at kunne man bruge det som sådan et fokuspunkt i, sådan, når du så skal ud og date, så er det måske lige præcis her, du skal være opmærksom. At du ikke bliver overfleksibel, at du ikke overstrækker dig, at du ikke får givet for meget og får mistet dig selv undervejs.
Men tænkte det der, du, han gjorde det?
Det tænker jeg helt sikkert, han gjorde, ja. Fordi han mærkede så mange gange undervejs, at der var noget her, som ikke var okay. Og noget, han ikke fik sagt tydeligt nok fra overfor. Og lidt ligesom vi har haft med nogle af de andre beretninger, ikke? Det der med ikke at få sagt fra. Og den der selvbebrejdelse også, hvorfor sagde jeg ikke fra? Hvorfor var det, jeg tillod det? Og også her, hvor smertefuldt det er, hans kæreste er ham utro, som er noget, han slet ikke har lyst til. Hvordan tillod jeg det? Hvordan blev jeg i det? Som jo kan ende i sådan en selvbebrejdelse. Og der synes jeg bare, det er fint at få det der perspektiv, at det kan ske for os alle sammen på forskellige måder, og det der med, at vi kan lande det der usikre sted, hvor vi ikke får sagt fra, men det er der virkelig gode grunde til. Og det er jo fordi, han er jo slet lidt selv inde på det, ikke? At han har jo bare en fortælling om, at jeg er sådan en, der bare skal give lidt ekstra meget for at blive elsket. Så der er jo sådan en skrøbelighed i det. Og så den adfærd, der kommer, det der med at overstrække sig i en relation. Og derfor synes jeg også, det var spændende at få det med. fordi det netop giver så godt billede på, hvordan det kan se ud ind i forhold, og hvad det er, vi kan være opmærksom på, og lige prøve at blive lidt bedre til næste gang.
Nu giver de to beretninger også total mening. Ja. Altså, det kom godt nok lidt i omvendt rækkefølge.
Ja.
Men den følelse, han så sidder med på dating apps,
ja,
bliver bekræftet lidt i det, som han gennemgik i det 4-års forhold, hvor han mistede sig selv.
Yes.
Så det mønster er jo måske stadig til stede, ja, i hans datingliv.
Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg kan også blive optaget af, når man, og det er så også til dig, som har skrevet det her, den her beretning, eller det her, den her historie, ikke? At det der med, om man kunne være optaget af, som den, der skriver det, hvad er det for en energi, jeg kommer fra? Også når jeg, at jeg er ude og leder efter nogen og date og være sammen med. Fordi er det fra sådan et sted, hvor jeg kan blive sådan lidt i tvivl om, er jeg i virkeligheden god nok? Er der i virkeligheden nogen, der vil have mig? Så kan man godt, nu spurgte han også selv, er jeg for desperat? Så kan man godt komme frem med sådan lidt en desperat energi, fordi man har lidt svært ved selv at tro på, at man er god nok, bare fordi man er.
Mm.
Og der vil jeg jo sige, der er noget i den historie, han så deler bagefter, ikke, som kunne bekræfte lidt, at det kan der måske være noget om, så det kunne i hvert fald være spændende for ham at kigge på, tænker jeg.
Jeg vil sige bare, at jeg som kvinde kan godt spejle mig i hans oplevelser,
ja,
og den følelse, man kan sidde med, om det er på dating apps, eller i de dates, han har været på, eller hvorledes. Altså sådan følelsen omkring det, at give for meget, og give for meget til de forkerte måske, fordi man søger ekstra meget bekræftelse for det, som ikke er helt tilgængeligt, og lige foran en, fordi det er måske det, man har med sig i bagagen af den ene eller anden grund.
Mm.
Så på en eller anden måde helt vildt rart også at... Altså, det er jo ikke en rar historie eller fortælling, men en meget sårbar beretning, som taler til mange.
Mm.
Og det er bare rart, det der, fordi der tit er i tv-shows og podcast, og også til tider i voksen, det er den der gap imellem kvinder og mænd. Og jeg føler lidt hjertesår af sådan, og kvinder, det er én ting, ikke? Mm. Og så er det dem, der fucket op, og det er mændene.
Ja.
Det er idioterne, de har gjort et eller andet, fordi det er jo det, vi tit hører.
Ja.
Fordi de, ja, der er også mange mænd, der lytter til voksen del, men det er jo primært kvinder, ikke?
Ja.
Og det er jo bare med til, at hvis man hører det rigtig gange. Meget, altså sådan, ja. Det er jo, er det sådan, det er? Godt, jeg ikke er single-agtig.
Mm.
Fordi det vil jeg slet ikke kunne overskue at arbejde med, og så får man sådan et billede af, og det er jo slet ikke sådan, det forholder sig.
Nej.
Fordi at mænd kan lige så meget få knust deres hjerte, og have alle mulige sindssyge oplevelser, og have dårlig selvværd, og have svært ved dating apps og alt det der, såvel som kvinder kan. Og det er bare lige, jeg føler bare, at lige præcis den beretning for den lytter, gør en ret stor forskel for mig selv, og forhåbentlig for lytterne, i forhold til, hvordan det er derude, og vi alle sammen er i samme båd, uanset hvad.
Ja, præcis. Det er så menneskeligt at føle sig usikker, og have nogle svære mønstre, som forhindrer lidt det, vi dybest set længes efter.
Ej, hvor er jeg glad for, at han skrev ind, kan jeg mærke.
Ja.
Det var virkelig, det virkelig spejlede det der.
Ja, jeg kunne virkelig håbe, at andre også får mod på det, når han
andre
så
mænd,
så sårbart.
Ja, der har været nogen i løbet af voksendatings levetid, der har skrevet en ven, der har været flere, men helt klart en overvægt af kvinder. Så endelig, hvis du lytter med af mand, og du har oplevet et eller andet, eller ligesom lytteren her, så del det, hvad end det er.
Endelig.
Jeg vil elske at høre om det. Jeg vil gerne slutte af med et dilemma, forholdsvis kort dilemma, men grunden til, at jeg har taget det med, det er igen, det er universelt, det er menneskeligt, og det er noget, som rigtig mange mennesker har stået i eller kommer til at stå i. Er du klar, Julie?
Ja, så klar.
Hej, voksendating. Hvordan kommer man bedst videre ifølge jer, efter at have blevet forladt i et forhold, der varede 3 år og 9 måneder? Vi flyttede sammen i oktober sidste år, og jeg blev slået op med i marts i år. Jeg får efterfølgende at vide af ham, at han havde vidst i et års tid, at han ville droppe mig. Jeg synes, den er hård. Jeg synes, det er tarveligt. Og så det, at man blev holdt for nar i så lang tid. Min tillid til at skulle ture stole på en anden mand igen, den er lidt svært at finde pt. Men jeg ved ærligt talt heller ikke, hvornår man bliver klar igen. Så vi har et meget kort dilemma, som taler ind i heartbreak, blive forladt. Altså mange af os prøver det der, hvor at vi bare bliver forladt. Det er måske endda på en rigtig hård måde, hvor jamen forresten så havde jeg tænkt års tid, at jeg ikke gad dig. Så både at genfinde tilliden til at skulle ud igen, uanset om i det her tilfælde er det en mand, og hvornår bliver man klar igen. Mm. Og så hele den her proces, altså der er så meget i det der healing.
Ja.
Vi har snakket meget om at øve sig og gå ud, men hvad gør man, når man står i den her proces, hvor det hele er kastet op, og
heartbreak? Skal jeg date igen? Er der uden, møder jeg nogensinde nogen som ham? Man måske drømmer egentlig bare om, at man kunne skrue tiden tilbage, og det kunne blive ham igen.
Ja.
Man kan slet ikke overskue konsekvensen, og så skulle jeg møde en anden.
Nej. Altså, jeg vil sige, det lyder... Altså, lige der i et heartbreak, så er det jo en reelt soveproces, som man er i. Hvor et helt dit system er ved at give slip i en tilknytning, som har været ret betydningsfuld for dig. Og det vil jeg sige, at der er ikke så mange veje ud over at gå igennem det på en eller anden måde.
Mm.
Og med en enorm omsorg for, at det gør ondt at give det plads. For det er der, hvor faldgrupperne typisk er det der med, hvis man bare, du ved, forsøger at komme udenom det. Enten vil man bare undertrykker det og lader som om det ikke er der, eller man kan også sådan, man kan selvfølgelig også bare sådan fortabe sig i det og så bare være i sorg for life, hvis man har lyst til det, eller altså sådan prøve at komme udenom det på en eller anden måde. Og jeg tror i virkeligheden, det sorg, det har brug for, det er ikke nødvendigvis sådan, at vi skal dyrke det, men vi er nødt til at anerkende det, og vi er nødt til at have en omsorg for det og give det plads til at være der. Så sådan, jeg har lyst til næsten også, jeg har jo ikke lyst til at skuffe den her lytter, men det kommer jeg måske lidt til, fordi der er bare ikke rigtig nogen hurtig eller nem måde at komme igennem det på, fordi det er igennem det, og det er en proces, og processen tager det, den tager. Og jeg tror, vi mennesker, vi er så tilbøjelige til gerne at ville udenom alt, hvad der er ubehageligt.
Ja. Ja. Og bare videre, og så er det bare dating og next.
Ja.
Det vil være det nemmeste.
Det er det. Og det er jo ikke, fordi det er helt usandt, fordi det er jo også igen, vi snakkede også i et tidligere afsnit om det her med, hvad du fokuserer på, at du kan træne din opmærksomhed. Og jeg tror, det der med, at giver dig selv lov til at være ked af det, men øv dig også i at flytte dit fokus fra det, så du ikke bliver fortabt i det.
Mm.
Så det der med, at også turde komme ud lige og mærke verden igen, og der er andre ting, og ikke nødvendigvis med dating, for det kan også godt være, at det sår, det står ret åbent lige nu og her. Men kunne du tillade kærligheden fra nogle familiemedlemmer, eller fra nogle veninder, eller nogle venner, kunne du lukke den ind af andre veje, hvor det føles lidt tryggere, og så sådan lige samle dig mod til, og så at skulle åbne dit hjerte for en ny potentiel romantisk relation, på sigt, også fra det sted. Så, fordi det er jo noget af det, vi virkelig kalder på i sorgen, det er jo forladthed, det er jo tilknytningsbrud, og det er ret voldsomt for vores nervesystem, og der har vi virkelig brug for at mærke nogen helt tæt på. Og det skal selvfølgelig være nogen, som vi er trygge ved, som vi kan regne med, som kunne være familie eller venner. Så de kan være enormt hjælpsomme faktisk i den proces, og det vil jeg klart anbefale, at man starter med, hvis man er for flosset.
Mm. Der er også bare sådan tit, når man dater, og i det her tilfælde, der har hun jo været i et forhold i lang tid, og de er nødt at flytte sammen, og så er hun blevet forladt, og det virker til, at det er kommet ind for højre, og hun ikke havde set den komme.
Mm.
Men når man dater, kan man også nogle gange være i relationer, hvor man ikke har været sammen. Man ikke er blevet kærester, man har ikke været sammen i flere år, man er ikke flyttet sammen, men det har føltes så godt og rart, og så alligevel blevet blindsided, og så skulle i den her proces, og du taler jeg, fordi jeg selv har prøvet det.
Ja.
Og det er kommet bag på mig, at den der sorgproces, at skulle ovenpå igen, bare fordi man har set hinanden i 2-3 måneder, kan være tilsvarende, føles som et svigt at være lang.
Ja.
Der føler jeg lidt, at jeg skal retfærdige over for mig selv, sådan at I var jo ikke kærester, eller... kender ham ikke i flere år. Altså, du kan jo ikke rigtig sådan gå og bruge et halvt til et helt år for at være træt af det.
Men det, er
men det, det har føltes sådan.
Ja, det er ikke længden af en relation, der afgør sorgen. Det er dybden af den. Så hvis det føltes dybt, og de er kommet ind under huden på dig, så kan du forvente en sorgproces af en vis længde.
Wow.
Ja.
Det er jo virkelig rigtigt. For der er vi tendens til sådan at være hurtige ude. Sådan.
Ja, vi vil gerne rationalisere det. Altså også rationalisere os ud af smerten. Du behøver ikke at være ked af det.
Ja. Så har du været sammen så længe, så må du sørge så længe. Ikke?
Det er det. Ja, og vores hoved vil så gerne hjælpe os lige der. Og så lige sådan, kunne vi bare lige kigge på, at du ikke var sammen med ham så lang tid i det mindste. Kunne det hjælpe dig lidt? Kunne det lige lindre lidt af den smerte, du mærker? Men i virkeligheden så svarer ofte nej. Det er jo bare sådan et forsøg på en eller anden måde at komme udenom det igen. Ikke?
Nogle gange kan det jo gøre mere ondt for folk i en langvej forhold, hvor de måske har været i processen inden.
Ja.
Især, og nu tænker jeg bare, fordi det lyder sådan, at, som om det kom ud af det blå. Ja. Hvorfor han har vidst et eller andet, men hun har tydeligvis ikke vidst det. Og det der med, når noget kommer ud af det blå, og du får revet tæppet væk under dig, og du har slet ikke set den komme.
Nej. Det er en anden form for chok, der opstår lige der. Og jeg tror også, det er også lige kommet til at tænke på nu, når vi taler om det, det er også at blive forladt i en forelskelse, føles enormt voldsomt. Så hvis man stadigvæk er i forelskelsesfasen og i sådan en honeymoon-fase, så betyder det faktisk også, at du står helt åben.
Ja.
Og du er helt vildt modtagelig. At blive forladt det sted, det føles enormt voldsomt. Kontra du har været i en relation, som du selv siger, hvor du måske har faset det ud over længere tid. Og det er typisk, at det er den ene, der gør det. Og ikke nødvendigvis deler det, fordi de så måske i forløbet prøver lige også at overbevise sig selv om, at de skal blive. Men det er sådan langsomt cut. Men det her, det er bræt, og det er hårdt, og det er fra et sted, hvor man er så åben, og så sårbar og så modtagelig. Så det rammer på en særlig måde. Så det har jeg virkelig også lyst til at anerkende. Og det er igen for at understrege, det handler ikke om længden, men om dybden.
Jeg er så glad for, at du siger det, for jeg har virkelig følt mig forkert, når det har været sådan, du burde ikke være ked af det. Du burde være om, du ved sådan alle mulige idéer om hvordan, og næsten ikke rigtig kunne dele, fordi de kan folk sgu da ikke forstå. Nej. De tænker, hvad? Altså, du har mødt ham for måneder siden, slap dig af.
Ja.
Men inde i mig har det jo været sådan alt overskyggende og fyldt, og der har selvfølgelig været gode perioder, men så kan man gå, det er helt vildt ked af det igen, så lang tid, man er sådan helt ærligt, altså, det giver da ikke mening. Hvad fejler jeg siden, det
virkelig,
fylder?
Ja, det er virkelig forståeligt også, det der med, at det kan forlade dig, men så kan det ligesom vende tilbage, og det tror jeg i virkeligheden også hænger sammen med det der med, at du har på en eller anden måde forsøgt også at skubbe det væk.
Mm.
Jeg behøver ikke være så ked af det. Hvorfor? Altså, det er den der negligering af det, du mærker, der gør, at det bliver ved med at sidde fast.
Det er virkelig rigtigt.
Ja, og hvor det, der i virkeligheden er så vigtigt lige her, hvor vi mærker, at noget gør ondt, det er i virkeligheden validering. Og sige, selvfølgelig gør det ondt. Han var virkelig vigtig for dig. Det var særligt. For det kan du mærke, at det var.
Mm.
Så klart, du keder det. Så det var mærkeligt, hvis du ikke var. Selvfølgelig er du det.
Ja.
Altså sådan at tage alt det der rationale ud af det, men i virkeligheden bare virkelig sådan at blive ved følelsen og validere den, det er så vigtigt. For ellers så vil den blive ved med at komme tilbage og hjemsøge os, fordi den har ikke fået den opmærksomhed, som den har brug for.
Mm.
Så det er lidt det, jeg hører, der kommer til at ske.
Det er nok også, fordi man måler ting i, var I kærester, seriøsitet,
yeah.
var I ikke noget dertil, useriøst.
Yeah.
Så er det to forskellige måder,
yeah.
du må have det efter et brud, men i min krop føles et brud som et brud, uanset yeah. hvad vi kalder os, hvad vi var, og hvor længe vi havde kendt hinanden, fordi det føltes ægte.
Yeah.
Og var ikke det, mens det sad på. Så hvis du får taget det fra dig ud af det blå,
ja.
Så er det jo en sorg og et chok.
Ja.
Det kan jeg ikke komme udenom.
Nej.
Hvor meget inden jeg har lyst til at lade som om, whatever, altså.
Det er det. Jamen, jeg vil så gerne oven på den der situation.
Ja, ja. Der er jo også alt muligt med ego i det. Og
ja, det er det.
Det er enormt sårbart også, og værket af det, og at stå ved, og hvad den, der bliver forladt, er også enormt sårbart. Og sådan, når igen er vi tilbage til noget med noget selvværd. Hvad siger det om mig, at du bare forlader mig ud af det blå, og måske har tænkt over det, eller overvejet det? Altså, når jeg ikke har været der, altså, så føler man sig som en idiot.
Præcis. Det ribber virkelig op i rigtig mange sår, at blive forladt så bredt.
Mm.
Ja. Og jeg tror i virkeligheden bare, at man skal have en dyb tillid til det, man mærker lige der. At hvis du er ked af det, så er det fordi, du er ked af det. Og så er det fordi, det betød noget. Og så er det måske også fordi, som du selv siger, at det faktisk også har sat spot på noget af det, der i forvejen også kunne være svært.
Ja, i forvejen.
Ja, det er det. Den der usikkerhed, som mange af os jo går rundt med, som er virkelig menneskelige. Men det der med at blive forribet op i det, og når man så forsøger med sin fornuft og med sin logik at skubbe alt det der væk, som jo også er vildt menneskeligt at gøre, fordi vi ikke ved, hvad vi ellers skal stille op med det, så lander vi desværre ofte et værre sted. Så der er virkelig brug for bare lige at stoppe op og have omsorg for den smerte.
Ja, fordi at hvis man ikke får bearbejdet det, i mit tilfælde, sådan, det er største grund til, at jeg ikke har lyst til at møde nogen igen eller date.
Ja.
Fordi tanken om, at jeg skulle blive så glad for nogen igen, for at de så skulle forlade mig fra den ene dag til den anden, det kan jeg slet ikke overskue.
Nej, det er klart.
Og det skal jeg jo før eller siden. Det er jo en risiko, jeg skal tage, hvis jeg vil kærligheden en dag. Ja. Men min krop og mig er ikke villige til at risikere noget igen.
Nej.
Fordi jeg havde ikke set den komme.
Nej, det er det. Ja, så er der virkelig opstået en stor usikkerhed i det.
Ja, og det kan sådan tanken om, at nogen... Og det igen, det er sådan, at ligesom hun skriver, at vi holder for nar. Det er den værste følelse, jeg kender hele verden. Ja. Nogen ved noget, jeg ikke gør.
Mm.
Og de har tænkt sig at gøre det, uagtet. Og hvordan jeg tror, det kører og går... Og jeg ser den slet ikke komme.
Nej.
Og jeg kan have mareridt om det om natten. Jeg kan vågne om natten af følelsen af, at nogen holder mig for nar. Det er den værste følelse.
Ja.
Og det er det, der stopper mig. 100%, 110% for at involvere mig med nogle mennesker, fordi jeg er bange for at ende samme sted.
Ja.
Det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved.
Nej, og det giver virkelig god mening. Og mit bud vil også være, at det er noget, du skal tage dig lidt kærligt af, der hvor du stille og roligt begynder at åbne dig op for en relation igen, fordi så vil det komme og banke på igen. Og så det der, hvor du ligesom er nødt til på en eller anden måde at tag lidt kærligt hånd om det, der dukker op.
Mm.
Fordi det er ikke sådan, det er begrænset, hvad du kan gøre på forhånd, men bare det at anerkende, ja, det gjorde ondt, og det var smertefuldt for mig, det er et vigtigt skridt. I stedet for at prøve at bortrationalisere det med, det burde ikke gøre så ondt. Fordi, og jeg synes også noget af det, der er vigtigt, det er det, du siger, det der med at blive ført bag lyset, og blive holdt for nar. Det er også fordi, det i virkeligheden gør, at det stiller en utrolig usikkerhed i os selv.
Mm.
Kan jeg egentlig mærke, hvis der er noget galt?
Ja, hvorfor så jeg den ikke komme?
Hvorfor så jeg den ikke komme, som jo virkelig bare er så smertefuldt, og lige spørge sig selv om, hvorfor var det, jeg ikke fik kuttet af før, så jeg ikke endte det der værre sted, det der frygtelige sted, som jeg gjorde.
Hmm.
Så det er jo den der tvivl til os selv i virkeligheden, ligesom også at tage på en date, hvor der sker noget, man ikke har lyst til. Hvorfor stoppede jeg det ikke? Men det der med, det er der virkelig god grund til, at du ikke gjorde.
Hmm.
Altså virkelig have tillid til det. Der var så mange gode grunde til, at jeg ikke så det komme.
Ja.
Ja.
Men jeg kan jo ikke undgå. Altså, jeg kan jo ikke være sikker på, at det ikke skal igen.
Nej,
det kan man
det
jo aldrig.
Det kan du ikke. Men jeg tror, det er det der med at have omsorg for den del af dig, der bliver ramt, når det sker. Fordi så bliver det også lidt mindre farligt, hvis det sker.
Mm.
Så det der med at virkelig lige få godt fat i den del af dig, der bliver så ramt, der ja. Hvor du bliver ført bag lyset, og det vil vi alle blive. Så det er kun dig, jeg siger det til. Det er bare lige det, vi bliver ramt i, når det sker.
Ja.
Jo bedre vi har fat i det, jo mindre bange er vi for, at det sker. Giver det mening?
Mm.
Ja.
Så at tale mere om det, også selvom at det bare var fasen ind i et forhold, altså sådan i talsætte det og ikke negligere det, stå ved, at man er vildt ked af det,
ja.
Til trods af tid og hvornår og hvordan og hvorledes.
Ja.
Altså det kan bare godt være svært at own. Altså,
ja, det kan det.
Og stå stærkt i, fordi at igen, vi bliver jo også dømt udefra, og det er ikke altid, man bare kun kan stå stærkt i sig selv, hvis folk har alle mulige meninger om, hvordan og hvorledes.
Vi er meget påvirket af det, der kommer udefra. Så det har jeg virkelig også en stor respekt for.
Ja. Ja, men jeg håber i hvert fald, at folk, der lytter med, og måske har prøvet det samme, fordi der er et eller andet med nogle gange, at de der kortere ting kan føles, og især når det kommer ud af det blå, kan føles 1000 gange værre end
ja.
De forhold, du har været i. Og så ja. Skal man stadigvæk tage sorgen seriøst og være
100%
okay med at være ked af det.
Ja, ja, helt sikkert. Det vil jeg helt klart stå på mål for, at det synes jeg, man skal. Og så tror jeg, der hvor den der usikre del af en kan dukke op, når man så skal ud og date igen, så vil jeg gerne vende tilbage til noget, det vi også har talt om i tidligere afsnit. Det er den der tydelighed, vi kan bringe med os i forhold til lige også at give den del plads i det forløb og sige, jeg har svært ved at komme til sted, eller jeg kan mærke, jeg bliver usikker, når du lige siger, som du gør. Mm. Kan du lige hjælpe mig til lige at forstå eller lige få en fornemmelse af, hvor du er henne? Fordi nu er der noget gammelt, der rejser sig for mig.
Yeah.
Altså sådan at turde stå ved det, og det er en bestemt grad af sårbarhed, som er ret nødvendig, men som jo ikke nødvendigvis kan finde en plads i alle relationer. Men hvis det er noget, man gerne vil kunne nå til det niveau af sårbarhed, så kan det jo også være med til at afgøre, med det relationen for mig.
Ja.
Hvis ikke, at vi kan mødes her, hvor det også bliver lidt usikkert. Eller...
Så er vi tilbage til tydelighed.
Ja, det er det. Tilbage til tydelighed. Også det der med lige at turde mærke hinanden.
Mm.
Ja, fordi det kræver noget reparation, når man har været udsat for noget, der er så voldsomt.
Ja.
Det gør det bare.
Ja, og jeg håber også, at lytteren genfinder modet.
Enig.
Nu er det jo ikke en lang tid siden, når det har været... Ja, det er jo i marts, det skete. Ja. Og jeg kan godt forstå, at det der... Man stadig ikke er sådan et, hvorfor skete det for mig, og meningsløshed. Ja. Men alt det, der gælder for alle andre, kan forhåbentlig også gælde for hende.
Ja.
Så hun genfinder tilliden eller troen på, at det betyder ikke, at alle mennesker kommer til at... holder for nar, eller fører dig bag lyset.
Nej.
Men hold op, jeg kan genkende det både i den ene og den anden form. Altså sådan, det er forfærdeligt.
Ja, det er det bare.
Men omvendt, så er det det, der kan ske i livet, men det gør det ikke mindre nemt,
nej.
Når man står i det.
Nej, jeg tror det der, altså sådan, hvis jeg skulle ende det her på en note fra min side i hvert fald, så tror jeg, at vi mennesker, vi vil få et meget rigere og tryggere liv, hvis vi gik ind i ubehaget, i stedet for udenom det. Fordi så vil vi også erfare, at det nok skal gå alligevel. Og vi godt kan klare det.
Amen. Ja.
Mm.
Det er virkelig rigtigt. Åh, Gud.
Mm.
Ja.
Ja.
Taler ind i alle singlehjerter og hjerteknus til folk. Og ja, det er jamen bare generelt life.
Ja.
Okay, for det rigtigt.
Det er så rigtigt, også for mig.
Ja. Det bare for men der er sgu ikke nogen, der gider det der. Men nej. Det skal vi. Men der er ikke.
Vi vil gerne have det nemt og behageligt.
Ja.
Ja. Og så gør vi det svært og ubehageligt for os selv, når vi søger det nemme og det behagelige. Det er sådan lidt...
Og så kommer det tilbage
garanti. Altså det er jo der, hvor vi søger, det skal være nemt og behageligt, at det bliver svært og ubehageligt for os.
Ja.
Det er jo så ironisk, ikke?
Ja, det er det sgu. The jokes is
the jokes
on me.
Også, ja,
on os. Hold da op. Ej, tak for at komme ind i voksendatingstudiet og berige os med din fantastiske viden og refleksioner og sætte ord på det. Jeg føler og dealer med, og 100% det lytteren derude føler og dealer med. Altså, det er en gave, når man er single og dater og prøver at lære sig selv bedre at kende, og de mønstre og de mennesker, man møder, og tage ansvar for en masse ting. Og være okay med ubehaget, fordi det er også en del af rejsen. Så jeg tror ikke, du forstår, hvor taknemmelig jeg er for, at du er kommet ind. Jeg er slet ikke i tvivl om, du skal tilbage i voksendating. Du gør reelt en kæmpe forskel for os, der står.
Tusind tak for at sige det.
Ja.
Det gør indtryk.
Tak for i dag, Julie.
Selv tak.